Assalomu alaykum aziz do'stlar. Azizlar, har bir tarix haqida gapirganda ushbu tarix o'zining ibtidosiga ega. Shu jumladan Masih jamoatini tarixiga qarasak, bu tarixning ibtidosi Nosra shahrida tug'ilgan Iso bilan bog'liqdir. Miloddan oldingi 4-yilda Iso Masih Baytlahimda dunyoga keladi. Lekin uning yoshligi Nosra shahrida o'tadi. U 30 yoshlar chamasida o'z xizmatini boshladi. Bu voqea Qaysar Tiberius saltanatining 15-yiliga to'g'ri keladi. Iso Masih o'zining hayoti va qilayotgan ishlari orqali Yahudiy payg'ambarlari bashorat qilgan qutqaruvchi, ya'ni Masih ekanligini isbotlar edi. Bizga ma'lumki, uning hayoti davomida juda ko'p shogirdlari bo'lgan, lekin Iso Masih 12 shogirdiga alohida e'tibor bergan. U shogirdlari bilan 3 yil mobaynida birga yashadi. Shogirdlari ko'z oldida qilayotgan notabiiy mo'jizalari va qudratli kuch egasiday ta'sirchan ta'lim berishi Isoning buyuk ustoz darajasiga olib chiqdi. Yuqorida aytib o'tilganidek, Iso yer yuzida o'zining jamoatini qurishga alohida ahamiyat bergan. Azizlar, endi shu yerda bir muhim savol paydo bo'ladi. Shogirdlari Iso Masihni haqiqatdan ham Masih deb bilar edilarmi? Albatta, shogirdlari Isoni haqiqatdan ham Isroilning qutqaruvchisi Masih deb bilishardi. Lekin buyuk ustozni taxminan 33-yili Rim imperiyasi tomonidan sharmandali hojga mixlanishi shogirdlari uchun kutilmagan holat bo'ldi. Azizlar, bu oyatdagi shogirdlarning holatiga sizning e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ular Yahudi mansabdorlardan qo'rqib, uyning eshiklarini quruflab qo'ygan edilar. Bu oyatlar davomida ko'ryapmizki, Iso tirilib shogirdlari oldiga keldi va 40 kun mobaynida shogirdlariga ko'rinib yurdi. Nima uchun Iso faqatgina shogirdlargagina ko'rindi? Pilatga emas, oliy ruhoniyga emas. Chunki uning xizmatini shogirdlari davom ettirishi uchun bu narsa juda muhim edi. Iso osmonga ko'tarilishdan oldin o'z shogirdlariga ajoyib va'da va oxirgi buyrug'ini berdi. Oradan 50 kun o'tib, Quddusda kutilmagan voqealar bo'la boshladi. Bundan oldin qo'rqib eshiklarni quruflab uyda o'tirgan shogirdlar birdaniga jasorat bilan Quddus ko'chalariga chiqib, hojga mixlangan nosralik Iso tirildi. U Isroil xalqi kutgan qutqaruvchi Masihdir deb Quddus ko'chalarini to'ldirib, xushxabarni e'lon qilishdi. Rabbimizning qayta tirilishi albatta shogirdlariga katta kuch bag'ishlagan edi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.